Привет на всички, които сте тук, които ни гледате. Да, които само ни слушате. Откъдето и да ни слушате. Добре, радвам се да бъдем заедно, да имаме тази обмяна на благодат, защото Господ е дал според Словото си различна не само мярка, но вид благодат, за да може, когато съберем заедно, всеки да даде своя дял, като все едно събираме пъзел, за да се получи една обща картина. И на тази обща картина не се изрисува или не се получава решение на твоите проблеми и моите проблеми, изобразява се Христос, който е всичко. Не ти трябва дара, трябва ти дарителя. Така че, ако имаш дарителя, имаш всичко. Ако имаш дара, или подаръка, или помощта, утре ще имаш нужда отново и отново от помощ. Господ иска да ни направи не зависими от помощ и подкрепа, а зависими от Него. Защото зависимостта от Него е полезна. А зависимостта от това да получаваме неща, защото се чувстваме нямащи, е вредна, защото така ставаме зависими от нашите липси, а това е лоша зависимост. Така, добре. Искам да започна с една констатация или извод, ако щете, който съм го казал и друг път. Как чуваме е въпрос на знание. Е въпрос на познаване, а не на знание. Защото когато имаш знание, сравняваш, когато имаш познаване, ти разбираш. Разбирате, вярвам, разликата. Знанието ти кара да сравняваш. Аз знам как е и това, което чувам сега, дали е вярно. Я да проверя. И започваме чрез знанието да слушаме. От някои неща сме съгласни, с други не. Някои пък толкова много добре ги знаем, че ни е писнал да ги слушаме, така че пак ли за това ще се говори, така нататък. В крайна сметка, ако човека не спре да слуша чрез знанието си, няма да може да чуе Господ. Това, че знаеш неща, не те прави близо до Бога. Това, че много си слушал проповеди различни от различни места и вече си имаш класации на топ проповедници, топ проповеди и така нататък, не те прави успешен. Мисля даже, че хората се влизат в заблуда, когато си мислят, че ако знаят много, ще успеят много. Но стават по-объркани, защото като чуват неща, те са различни. Дори да си, видимо да се допълват едно от друго и да се надграждат, всъщност представлява следното действие. Строите къща, обаче сте решили да наемете 10-15 майстора, които си има своя начин за градеж на къща и всички ги каните, за да може всеки да помогне. Всеки идва и казва, това не е както трябва. Дай да го направим както трябва. Събаря това, което е направено, слага. Другия идва и казва, абе няма да събаряме това, което е направено, защото те го е направил човека, ама дай да го изменим малко. Тук ъгъла не е правен, така нататък. И идват постоянно нови и нови поучения, нови и нови откровения, които видимо си комуникират помежду си, но градят по различен начин. Човека накрая има една къща, която нарича свой живот, която е изключително опасна за живеене. Не защото не е красива, тя е много красива, тя е изпипана, тя видимо е дизайнерски, отговаря на всички съвременни, модерни норми, но това, което липсва, е устойчивост. Ние не искаме да градим визия, а сигурност. Разбирате ли? Визията е за да впечатли другите. Сигурността е за да можеш да оживееш ти. Да можеш да си жив истински ти. Не е егоистично, когато градиш сигурност. Защото колкото повече в сигурност живееш, толкова повече сигурност даваш на хората около себе си. И тогава можеш да помогнеш истински. Добре. За знанието даваш време за себе си. Тук ли си, хора? Когато учиш неща, за да ги знаеш, даваш време за кого? Когато опознаваш някой, даваш времето си за кого? За него. Хващате ли принципа? Знанието е начин да нахраните егоизма си, себецентризма си, гордостта си, че знаете, че можете повече. Докато ако дадете време да опознаете някой, вие сте даващи. Вие инвестирате в друг. Инвестирате в взаимоотношения с него. Вие сте хората, които давате от себе си и това ви прави имащи. Имащия знание може да бъде много самотен, но инвестиращия в взаимоотношение никога. Добре, искам да говоря днес за духовна адекватност. Духовна адекватност. Човека е дух, душа и тяло. Някои християнски учения казват, че човека е тяло и духа и душата едно, което е грешка. По този начин се зачерква библейски принцип. Понеже е писано, че ние сме дух, душа и тяло, следователно, ако не разделим душата от духа и ги смесим, ние ще наричаме душевните нужди духовни нужди. И когато правим неща, които искаме, ще кажем, това е духовно. Това е за Бога. Всъщност е за тебе, за душата ти. Единственият начин да направиш нещо за Бога е да разделиш душата от духа, за да може духовните неща да се насочат към Бога. И да имат връзка с Бога. Нека да го обясня по този начин. Библията казва, Бог е дух. Не е душа. Бог е дух. Единственият начин да имаш достъп до Него е дух с дух. Не душа с дух. Следователно, Бог е измислил начин как, като създава Адам и го създава дух, душа и тяло, за да може да комуникира с него. Всъщност, когато Бог идваше да търси Адам, комуникираше с духа му, не с душата му. Знаете с душата как се комуникира? Как се чувстваш? Добре ли си? Как е настроението? Нещо притеснява ли те отвътре? Нали? Смутен ли си? Объркан ли си? Нали, или си щастлив пък. Нали? Това е душата. В духа няма тия чувства и емоции, защото няма податливост към провал заради емоциите. Няма. Има насоченост към Твореца Господ, който е дух. И Бог прави така да може човека да има дух. Всъщност, когато Бог каза, че ако Адам и Ева ядат от забранения плод, ще умрат, всъщност те душевно не умряха, нали? Те се живяха с душата си и по никакъв начин тя беше притисната. Тя понесе последствията душата от греха им, да, но не умря. Беше измъчвана, но не умря. Умря духа. Разбирате ли, връзката с Бога умря. Начина да се свържи с Него. И когато идва Христос, ние се новораждаме в Христос, чрез Христос и тогава Господ изпраща духа си в нашия дух и го съживява. Той бил мъртъв заради греха. Но Господ го възстановява, съживява и започва духа да живее на Бога в нас. Така ставаме живи духовно, а не като сме духовити, а не като сме душевно извисени, творци, които вършат уж духовни неща. Това си е за душата. Единственото духовното в човека е за да може да има връзка с Твореца. Това е идеята на духа в нас. А не да се чувстваме нещо по-възвисени от другите, защото сме духовни. Та, защо казах всичко това? Знам, че го знаеме. Но го казваме или повтаряме за, не знам за кой път го потретваме. Добре, нека да ви разкажа една история, за да я свържим с това, което говоря. Освобождението на Божия народ от Вавилон. Какво беше освобождението? Може ли да има освобождение без издаден указ от царя? Не. Какво беше указа? Че всички евреи са свободни да се върнат в земята, която е тяхна всъщност. Това беше освобождението. Всъщност, това, нека да го наречем слово, нищо, че идва от царя, защото Бог беше наредил така да стане и Бог сложи в сърцето на царя. Следователно, тези думи не са просто царски, те са продиктувани от Господ. Нека да поясня. В момента, в който идва слово и ти казва, ти си свободен, това е към всички. Няма изключение, разбирате ли? Не се каза, царя ни каза, вижте сега, искам да ви освободя, обаче имам ини хорица тук, където много ми помагат. Значи, те са като Даниил, те са без тях ще дръпнем назад, икономически, политически, така че тези хора не могат да ги освободя. Нека да запазя елита, нали? Нека да запазя каймака на обществото, нека да запазя най-добрите потенциала на нацията, другите си вървете. Не ми трябвате. Работна ръка колкото искате. Но такива капацитети, нали, трудно се намират. Не го направи така, разбирате ли? Свободни означава всички. Словото отива към всички. Това е преобраз на словото, което се проповядва днес. Трябва да го чуваш словото като свободен си, а не като изискване. Разбирате ли за какво говоря? Когато се проповядва слово, дори да се визира проблем, който ние имаме, дори да се визира слабост, която ние имаме, не трябва да чуваш обвинения, трябва да чуваш само думите «свободен си». Не ще бъдеш свободен. Не е хубаво и да бъдеш свободен, а направо си свободен. Това е указ, това е заповед. Свободен си, точка. И ако чуваш по този начин словото, тогава ти трябва да има съответна реакция. Само амин не стига. Всички чуха указа на царя, че са свободни. Всички евреи. Без изключение. Въпросът ми е, защо реакцията е различна на хората, когато слушат едно и също нещо? Нали? Към едните не е свободен си, ама нека да ти обясня какво значи да си свободен. Защото човека е такъв, той има нужда да му обясняваш. Отиваме пред втория. Сега, ти си свободен, обаче нека да ти кажа какво следва. Нали? За да знаеш, че свободата не е само усещане, тя е и действие. Отговорност, т.е. Отиваме пред третия. И така при всички отиваме да им обясним аджиба какво значи свободата. За да могат да я разберат, да я почувстват. И тогава да предприема действие. Направихме Словото на Бога толкова обяснително, че влязахме в убеждаване, което е грешка. Как слушаш Словото, има значение как го слушаш и това е свързано с това какво има вътре в тебе. Разбирате ли? Ако има глад за свобода, ако знаеш, че нещо в момента ти си опресиран от слабост, ако знаеш, че в момента има нещо, което не харесваш в себе си, не го искаш, като чуеш слово, казваш, аз съм свободен, излизам от това място. Но ако решиш, че словото те обвинява и ти казваш, абе знам, че има този проблем, много е лесно те да се каже, просто не го прави повече. Много е лесно така, нали? Ама не е така. Нали? Много ми е трудно на мене и почваме се оправдаваме. Или пък да кажем, аз такъв проблем нямам. Дори да имаме, не го виждаме. Вижте, едно и също слово, различни реакции. Различни последствия, различни решения, различни действия. И така, чуват, че са свободни. Първата група казват, това място никога не е било мой дом. Никога. Бях тук. Каквото и да съм постигнал, каквото и да съм станал професионално и развит и съм придобил материални неща, това няма значение, защото не съм си у дома. Само в дома ми се чувствам свободен. Тук съм на чужда земя. Каквото и да постигна, никога няма да ми направи истински удовлетворен и щастлив. по-добре в у дома да нямам нищо, отколкото да бъда в клетка и да имам всичко. Това са хората, които свободата да бъда свободни струва повече от това, което са придобили, повече от това, което мислят, че са. Втората група. Съгласен съм с това, че трябва да излезем. Наистина не сме у дома тук, ама точно сега не е времето. Някакси не се чувствам готов. Искам да го почувствам. Искам да съм сигурен, че ще се справя. Защото ако изляза, а после па се депресирам и се отчая от последствията и влеза в някакво място, където съжалявам, че съм излязал, за какво правим тогава, искам да съм сигурен, че няма да има проблем и за сега няма да изляза. Помните историята, че Израел не излязоха наведнъж на няколко пъти. Това са групи хора, които са осъзнали по-късно, които са отложили излизането и които са реагирали и казали същото нещо, което аз ви казвам, не съм готов да се разделя с това, което имам. Понеже идентичността на това, което са имали тия хора, идвало от това, което са придобили. И те си мислят, че ако го оставят, те ще са никой. И третата група. Чувствам се добре тук. За какво робство ми говориш? Не съм роб. Я виж какво съм придобил, я виж какво съм постигнал. Това роб постигал ли го е? Не. Значи, аз не съм роб. Вижте, освободени са, има три вида реакции, които оформят не просто начин на мислене, а начин на живот, който ти избираш. Ние си избираме начина на живот. Това е истината. Според решението, което взимаме, според начина, по който мислим, според това, когато Бог каже слово, ти си свободен, а ние казваме, свободен съм, ама знам, че не трябва това, ама какво да направя? Слаб съм. Както казваше една сестра в Елхово, която почина преди много години. Какво да правим, брат? Грешим? Ей, какво да правим? Слаби сме, грешим. И тук всички трябва да кажат амин, ама ни казват. Знаете ли защо? Защото не е смирение това. Не е смирение. Защо си мислим, че ако оправдаем греха си, ще умилостивим Бога? Имам предвид, ако самоопределим като слаби, Господ ще ни третира по по-различен начин. А то слабичкото ми дете, то малко ни дъгало такова, нали? Няма да изисквам толкова много от него. Ще го третирам като болнаво дете. Това е обидно. Само даже да си го помислим. Знам, че някои хора се чувстват много комфортно в това да бъдат третирани като по-слаби, защото така хем могат да правят това, което искат, хем да знаят, че Бог ги обича, има милост върху тях и хората ги разбират. Проявявате разбиране към тях. Това е толкова хубаво, толкова. Защото, нали, се обичаме, трябва да проявяваме разбиране. И когато словото каже свободен си, те казват, няма да издържа пътуването аз. Това толкова път, това. То не се знае дали ще стигнем, пък ако стигнем, какво ще стане после, не знам. Да оставя питомното и да гоня дивото, не. И не тръгнаха. Знаете ли кое е най-лошото? Да имаш всичко, но да нямаш свобода. Един ден да остарееш и да се обърнеш назад и да кажеш, ето имам всичко. Мога да завещая имот на децата си, но не мога да им завещая пример за подражаване. Това е трагично. Това е трагедия. Не мога да им завещая копнежа за свобода, да се бориш за тая свобода, да си готов да платиш цена за тая свобода, която искаш, да не я чакаш на готова, да се бориш за нея и да си готов да излезеш извън комфорта си. Това е, само това да завещаем на децата си, да могат да излезат извън комфорта си и да се борят, е най-великото наследство, защото те ще успеят във всичко, което вършат. Просто трябва да си избират в какво искат да успеят. И ще имат характера да го постигнат. слушаме и разбираме. Всички слушаха, но малцина разбраха какво означава да си свободен. Няма привилегии. Хората, когато няма привилегии, казват, Спомня си, когато трябваше да дойдем в Пловдив да живеем, оставих бизнеса си, който изкарваше финанси, с които да живеем доволно. Идваме на висок наем и всеки месец, без изключение, страшно трудно финансово, без изключение. Страшно трудно. 5 години. И си мислиш, сбърках ли, какво направих сега? Така добре си бях там. Някакси и бизнеса ми носи удовлетворение и се чувствах полезен. И семейството ми не страдаше финансово. Тоест всичко беше толкова подредено. Такова спокойствие имаше. Някаква такова сигурност. Много добре се чувствах там. И всяко. Всеки месец на червено. Обаче знаеш дълбоко в себе си, в духа си, не в душата си, в духа си. Аз постъпих правилно. Аз последвах Господ. Не тръгнах сам, бях изпратен. Не направих това за себе си. Не го направих от егоизъм, от себецентризъм. Нито пък да се докажа на другите, че съм голяма работа, защото има смелост да излеза от Елхово. Не го направих за това. Не искахме да излизаме дори. Но го направих, защото вярвам, че когато човек последва Господ, дори да има трудно време, това е само временно явление. То ще премине. И това е да се изпита твоята вяра, твоята устойчивост. За да се изгради твърд характер, ти е нужна битка, а не изобилие. Защото ако нямаме твърд характер, дойде ли изобилието, ние ще се възгордеем. Ще погледнем другите отгоре, като не успели. А ние много духовни, Бог много не е благословил, значи ние сме духовни. Какво разбираме от това, което чуваме? Това е духовната адекватност. Да разбираш това, което чуваш. Тук става въпрос за слово. Не става въпрос за друго, става въпрос за това, когато слушаш поучение. Какво разбираш? Не какво знаеш от това, което си чул. Разбирането води до това да го живееш, а не да го осъзнаваш просто. Защото всяко осъзнато слово, то се осъзнава в действителност, когато го живееш. Разбирате ли? Това е разликата от това просто да знаеш. В момента, в който си го разбрал, осъзнал, ти не можеш да не го приложиш. Защото първото нещо, което осъзнаваш, че ако не го приложиш, няма смисъл да го знаеш. Няма смисъл въобще да си го чувал. Идеята на Господ да освободи слово е за да активира действие, да активира начин на живот в хората. А не просто ги успокои, както ние много често помагаме на хора, успокояваме ги и казваме, не се преценяваме, всичко ще премине, ще се оправят нещата. Нали, човека поговаря с нас, поговори, поуспокои се, сподели си неща. Не става въпрос за душевна грижа, става въпрос за духовна позиция, позиция в духа. Това е слушането на словото, разбиране и живеене. Слушаме и разбираме само тогава, когато сме избрали какви да бъдем. Някои хора си мислят, че големи усилия се полагат някой да бъде различен. Големи усилия се полагат да устоиш да бъдеш различен, но да бъдеш различен, това се случва с решение. Което решение устояваме после. Но самата промяна е решение. Малко по-късно ще ви кажа за тия настройки, самонастройки, които можем да приложим върху себе си. Това не са психологически тактики и начини и способи, за да се променяме. Добре ли е това за вас? Не съм почнал още.
Добре, че знаете.
Добре е да сте подготвени. Добре, нека да поговорим за това, че всъщност казахме, нека да обобщя това, което казахме досега. Казахме, че слушането на Божието Слово е първото и основно нещо, което определя твоята адекватност. Слушане, след това разбиране и прилагане. Това е основното. Няма друго. Тук няма значение как се чувстваш, дори в по-състояние си. Няма значение дали се чувстваш готов или не готов. Словото си идва на времето си. Ако Бог е преценил, че сега трябва да чуеш нещо, означава, че Бог е преценил, че сега е времето. И Бог не се влияе от това дали се чувстваш готов или не. Много не се иска Бог да се съобразява с нас. Защо? Защото си мислим, че ако Той се съобразява, ние по-лесно ще ходим в Неговата воля. Тоест, когато Бог се съобразява, идва и вижда, че не се чувстваме готови и се отегля и казва, аз ще дойда пак, когато се чувстваш готов. И ние се надяваме Бог пак да дойде след време и така да се съвпадне нашата готовност с Неговото идване и оп, да станат нещата и ние да се променим. Но това не се случва. Бог се изпраща Словото, защото не се влияе от това как се чувстваш, а се влияе от това какъв Той иска ти да бъдеш. Тоест, влияе се от волята си и от начина, по който Той те вижда. Така трябва бащата да подхожда към децата си. Не спрямо това те как се чувстват, а спрямо това как Той ги вижда. Какви са. Иначе ще ги третираме децата си като мъненьки деца, ще им говорим като на мъненьки деца, ще казваме той още дете и така нататък. Той ще порасне, ще стане младеж, а ние ще продължаваме да си мислим, че той е просто нашето детенце. И ще се чудим защо не поема отговорности. Колкото повече третираш като голям човека, толкова по-бързо той расте отвътре. Разбирате ли? Не му отнемаш детството, не се притеснявайте. Няма да му отнемете детството. Но ще му дадете нещо много ценно. Колкото повече може да носи отговорност, толкова повече може да владее себе си. Защото за да носиш отговорност, трябва да владееш себе си. Неувереност, мързима, не ми се занимава. Да бутнеш на някой друг отговорността, за да можеш ти да си добре, да прехвърлиш отговорност, т.е. да се оправдаеш с другите. Всички тия неща отпадаш, защото те не са част от човекът, който расте емоционално. Първото какво казахме, начинът по който слушаме Словото. Второто, начинът по който слушаш и разбираш и приемаш съответно хората около себе си. Библията говори за виждане по плът. След малко ще прочетеме стиха. Виждане по плът. Гледаш основно слабости, какво не е наред, какво не са, какво не могат, какво не знаят. Това случва ли ви се? Преди години взех решение това да приключи. Не съм перфектен в всичко, но скоро имах ситуация, където един човек имаше недък, очевиден, външен. Аз не бях го видял. Бях се срещал с него, бях говорил, но не бях го видял. И ако не ми беше казано, че го има, сигурно нямаш да го видя. И тогава си замислих, колко е хубаво, че не съм го видял. Нещото не съм наблюдателен. Повярвайте ми, когато вземем решение да не гледаме на слабостта, дори не виждаме очевидните неща, които другите виждат. Не само, защото не ги третираме като недъгави хора, ние виждаме вътре в тях. Ние когато разговаряме, не виждаме слабостта, ние виждаме човекът. Човекът, който е отвътре. И тогава може да имаш взаимоотношение, независимо слабостите на хората. Независимо външни и вътрешни недъзи. Няма проблем за теб. Понеже това няма значение. Важно. Това, което сееш, това ще поженеш. Ако ти виждаш слабости в хората и това е първото нещо, което виждаш, това те ще виждат в тебе. И ти ще се питаш, ма какви слабости имам аз? Да, имам, де, ама аз толкова добре си върша работа, толкова добре върша нещата, аз съм толкова дружелюбен, какво толкова не ми наред? И обвиняваме хората, проблема е в тях, те са такива. Истината е, че ние сме посяли това. Това, което посееш, казва слово, това ще пожениш. Начинът по който преценяш хората, възприемаш ги, ще бъде начинът по който възприемат тебе. Важно е това, което сееш. Защото без познаване имаме демоверсия на взаимоотношение. Гурме взаимоотношение. Може да изглеждат добре, но са недостатъчни. Не могат да ти наситят в душата. Нека да ви обясня. Представете си, оставате във Вавилон. Решили сте. А, не ми се занимава. Сега такива промени няма да се справя. Имате неувереност, неверие, комплекси за малценност и просто си оставате. Ще ви задам един въпрос. Тези, които излязоха от Вавилон, какви бяха? Какви бяха? Ще направя едно предположение. Те бяха духовния елит. И какви хора остават да ти бъдат приятели? Компромисни личности. Това е вече твоята среда. Духовен елит няма. Духовният елит е казал, няма да живее в робство. Излязал е. И са останали хора, които са компромисни личности. Ако ти правиш компромис, те ще оправдаят. Те ще кажат, няма страшно, то не се притеснявай, то всички правим грешки, всички правим компромиси. Сега не е толкова важно. Моли се, пусти там, Бог ще благослови, Бог ще прости. Да, няма страшно. И, абе, за някои хора е много хубаво това място, защото оправдавайки техните слабости и грешки, те се чувстват душевно добре, но духовно не са. И стават духовно неадекватни. Дори да дойде истинско слово в живота им, да се изпрати от Господ, те няма да го познаят, няма да го разпознаят, няма да го приемат, ще кажат, а. Защото помислете, когато дойде слово да ги освободи, те не искаха да го приемат. Знаете, кога човек не приема? Когато смята, че това нещо не е за него. И ако слушате проповеди в ума ви е, а това слово е за еди кой си, точно за него. А да много чуй да се промени, това е духовна неадекватност. Не на онзи, който има проблем. Твоя. Защото ако имаш духовна адекватност, щеш да кажеш, това е за мен. Дори и да го живееш това нещо, в пълнота да го живееш, никога няма да си кажеш другите да се променят. Винаги ще кажеш, мога и още. Разбрахте ли какво означава да си адекватен към Словото първо и след това заради Словото, към което си адекватен, да си адекватен и във взаимоотношенията. Иначе, ако има неадекватност към Словото, се прилепяваме към хора и създаваме среда с тях, които са неадекватни към Словото. И там ни е по-близка средата, по-позната, по-удобна средата, по-са неудобни взаимоотношенията. Ние ни казват истината, защото ние не искаме да я чуем. Не искаме да чуеме или празни приказки да запълним времето си, или в крайна случай някой да насърчи и да каже няма страшно, т.е. да се погрижи за душата ни. Нека да прочетем 2 Коринтияни 5 глава. 2 Коринтияни 5 глава, първата част на 16 стих. Много е важна тая първа част. Затова от сега нататък ние не познаваме никого по плът. Затова от сега нататък, от кога? От кога нататък? От утре? Или от днес? В момента, в който слезе словото, което да ти каже спри да гледаш хората по плът и да ги съдиш и да им гледаш на слабости, спри от този момент, дойде ли словото, това е момент. Няма значение какво е било преди това. Не трябва да се чувствате виновни за това, което е било. Нито по-малоценни, нито по-малко духовни. Защото това усещане и това чувство пречи да се променяме. Забравете на това, което е било. Забравете начина, по който сте приемали, възприемали, преценяли, одобрявали или не одобрявали хора. Няма значение. Миналото е минало. Дойде ли слово, то идва да ти фокусира върху важните стойностни неща. А едно от тях е, нека прочетем отново, за това от сега нататък ние не познаваме никого по плът. Знаете ли защо? Нека да поясня. Затова от сега нататък ние няма да виждаме никого по плът. Единствен начин да видиш е когато познаваш. Затова го прочетах с една дума променена, за да разберем какво ни помага да познаваме. Когато гледаш по плът, не можеш да познаваш хората по дух. Защото виждаш слабостите им, виждаш това, което ни биват. Да, може да си малко по-зрял от другите и да не ги осъдиш, да не кажеш мани ги те не стават. Но въпреки това, начинът по който ги виждаш, преценяш и охарактеризираш, дефинираш и прочее, всичко това говори, че ти не търсиш взаимоотношения с тях. Знаете ли какво значи ОТК? Отдел качествен контрол. Няма ОТК в Христос. ОЧК, отдел човешки контрол на качеството. Няма такова нещо. На никой от нас не му е дадено да преценя кой каква категория да постави на качество. Не ни е дадено. Защо? Веднага пояснявам. Затова от сега нататък ние не виждаме никого по плът. Това е решение. Как ви звучи? Като заповед или като решение? Някой е решил край. Никой не го е натискал, никой не му е казал как можа да съдиш другите, що за човек си. Не го е обсипал с обвинения да се смачка, да се унижи до максимум, да му се промени. Никой не се променя така. Променят се хората, когато вземат решение. Е, това е решение. Взел съм решение от сега нататък да не виждам никого по плът. Никого в слабостите. Никого, дефинирайки го, оценяйки го по качество. Не съм отика, нямам такова служение, то няма и няма да има такова. Да гледаш по дух, това е духовна адекватност. Как се гледа? Да видиш някого през очите на неговият създател. Не през очите на онзи, който раздава оценки за качество. Първо качество, второ и трето качество. Не през очите на човекът аз, който дава качество и го прави незаконно, защото няма такова законно място на управление. Но да видя хората през очите на Бога. Как става това? Единственият начин да видиш през очите на някой е да го познаваш достатъчно добре, за да може да имаш неговото мислене, неговата преценка, толкова добре да го познаваш през призмата на това, което е той, да видиш ситуацията, да видиш човек. Това е много силна връзка. Единственият начин да видим хората през очите на Бога е да имаме тая връзка с Бога. Нека сега това, което ви обещах за настройката. Много е важно това нещо. Пак повтарям, не са психологически методи, тактики. Добре, започваме оттам. Бог ни е дал време. В това време трябва да свършиш определени неща. Не само да свършиш определена работа, трябва да въдвориш определен ред, за да можеш да свършиш тия неща. Нали така? Обаче някакси не ти идва отвътре това за реда и започва работа, че закъсва заради липсата на ред. Нали така? Тук познато ли ви? Нали, да не съм само аз страдащия тук. Добре. В един специален ден се събуждате. Помислете защо е специален. И взимате решение това да приключи. И решавате да подредите нещата, за да може да бъдете по-ефикасни. И за да ги подредите, трябва да се изправите срещу себе си, не срещу проблема на разхвърлянето и на липсата на ред, а срещу себе си, срещу мързела си, срещу нежеланието си да подредите. Разбирате ли? Защото има нежелание. Изправете се и какво правите? Вземате решение. Добре, взели сте решение, мобилизирате се, подреждате всичко. Но това да поддържате ред е свързано с това да настроите себе си, че редът е единствения начин, за да бъдете ефикасни. Трябва да настроите себе си, нали? Защото ако не настроите себе си, ще разхвърляте след известно време пак и полза от тази промяна, от това напъване, от това подреждане няма. Вие сте се изморили достатъчно и сте се разочаровали достатъчно за това, че не сте запазили този ред. Има една настройка, която се казва да настроиш себе си за неща, които не позволяваш на себе си да ги виждиш ти по различен начин. Тоест, виждаш ги само подредени. Всичко друго за тебе не съществува като опция, като вариант. Няма такава. Ти се отказваш сам от това да имаш избор. Защото избор е да подредиш или да не подредиш би трябвало да го взимаш всеки ден, ако не си се променил и някой ден няма да го вземеш. Той ще вземеш решението да не подредиш. Защото ти е по-лесно. Нали? Затова трябва да настроиш себе си в нещо, в някаква форма на мислене, начин на мислене, където да не възприемаш по никакъв начин като вариант да бъде разхвърлено. Тук не говоря за материалното разхвърляне, повече говоря за разхвърлянето вътре, в нас. Добре, и решаваш да настроиш себе си. Обаче как? Да убедиш ли себе си по някакъв начин, че е по-хубаво да е подредено? Еми, нали си свикнал всяко нещо, което трябва да промениш, някой да те убеди, че е правилно, и решаваш и ти трябва да убедиш себе си, защото такъв ти е начина. И нека да ви кажа нещо, това не работи. Не може да убедите себе си. Да убедите душата си, да излезе от душевния си комфорт, за да промени нещо, няма да стане. Втори начин. Решавате, че ще го направите, за да пробвате да видите как ще ви се отрази. И ако ви хареса, ще го правя. Душата харесва резултата, но не харесва начина, по който постигаме нещата. Защото са изморителни, защото са трудни, Защото усилията, които влагаме, ни им пасват, ни им отърват. И сега искам да ви върна в началото на поучението, в което говорим. Начина, по който възприемате Словото. Това е ключа. Ако вие мобилизирате себе си и позволите на Словото да ви подреди, като го приемете и го приложите, всяко нещо в нашия живот ще бъде подредено чрез Словото, което сме приели, което живеем. Тогава управлява духа. Когато управлява духа, духа казва на душата, покори се. Аз съм решил така, ти си за това да го изпълняваш. Когато духа на Бога управлява в нас, душата следва. Тя си идва на мястото. Тя е последовател. Не е лидер. А ума е ресурс. Използвай ума си да постигаш, да правиш нещата добре, качествено, да ги правиш практично добре. Но започни с това духа да управлява в тебе, а не душата ти. Душата създава хаос, защото тя се фокусира върху удобството и върху нещата, от които имаш нужда, нещата, които искаш, а пък нямаш. И постигането на тия неща, душата няма проблем да си ги постигне, дори да се греши. Така. Духовната адекватност е възможна при правилна идентичност. А това, което прави Словото, е да ни възстанови и да ни вкара в правилна идентичност, за да може да живееме Словото. Без правилна идентичност, Словото става като планина, която постоянно изкачваме. И никога не стигаме върха. Никога не успяваме. Все правиме много неща, но никога не е достатъчно. Духовната адекватност. Пак казвам, това не е да си много духовно извисен. Нужно е само да имаш Бог в себе си, да го познаваш и да му подражаваш. Нищо друго. Казано с една дума, християнство. Това е християнство. Всичко друго е театър. Разбирате ли това? И ако Словото те предизвиква днес, вместо да кажеш, мале е пак ли, много ми е трудно, изправи се срещу това, което ти спира и избери да бъдеш духовно адекватен, защото оттам започва качествената промяна на твоя живот. Амин. Бъдете благословени. Благодарим ти, Господи, за това време, което ни даваш в Словото си, в взаимоотношение един друг, за да ни бъдем сами в промяната, която предстои пред нас, за да не бъде никой изолиран, за да не остане никой във Вавилон, а да излезат всички. Всеки, който е спасен, който е от Божия народ, част от Божието сърце, да не остава във Вавилон. Молим се за това нещо, защото живота във Вавилон е живот в плътта, живот в душата, но духът там не живее. Там е мъртъв. И затова те моля днес, извикай хората си, чрез Словото си, кажи им, че са свободни, моля те Боже, да може да кажат, излизам, напускам това място на посредственост, на осъждение, на съдене по плът, на виждане по плът. Излизам от това място и отивам на място на дълбоки взаимоотношения с Бога, за да мога да видя хората през Неговите очи. Това искаме, Господи. Към това се стремиме и това е нашата цел. Благодарим ти за Словото ти и за всичко това, което имаме в теб и чрез теб. Амин, Татко наш.